Kaixo eta ongi etorri. Zurekin ditugu maigainean jeltzea modernoa puntu emateko zentuenean. Txinparta industrial hori, bai?
Bai, material interesgarria daukago.
Eta helburu bat dugu, misterio bat argitzea. Zergatik piztu zen Euskal Herrian, bereziki Bizkaian eta Gipuzkoan, Espainia osoan ia itzalita zegoen txinparta industrial hori.
Hori da galdera. Nola bihurtu zen nekazari lurralde bat, Europako motor industrialetako bat hain denbora gutxian?
Zure iturriek hainbat arrasto ematen dizkigute. Eta lehenengoa, ba, harrigarria bada ere ez dago hemen, krisian zegoen Espainian baizik.
Hortik hasi behar dugu, testu inguru orokorretik.
Lehenik eta behin marraztu dezagun eszena orokor hori. Zure astarketan argi garatzen den ideia bat da Espainiako industrializazioa Europako besteekin alderatuta berantiarra izan zela.
Eta motela.
Bai, oso motela eta gainera oso desorekatua. Argazki orokorra atzerapenarena da, zalantzarik gabe.
Zergatik zioan Espainia hain atzetik?
Ba, pentsa, hainbat faktorek baldintzatu zuten egiturazko ahultasun hori. Batetik, ekonomia oraindik nekazaritzan oso zentratuta zegoen.
Betiko arrazoa.
Hori da. Eta lurraren jabetza esku gutxitan zegoen. Horrek ez zuen modernizazioa bultzatzen. Gero, gehitu horri begarintzemendeko gatazka politiko guztiak. Independentzia gerra, karlistaldiak...
Ez egon kortasun handia, inbertsiorako oso txarantza.
Zehazki, inor ez du dirua jartzen horrelako egoera batean. Gainera, atzeriko kapitalerekiko eta batez ere teknologiarekiko menpekotasun handia zegoen. Trenbidea egin zen, bai, baina...
Baina ez zuor beretako merkatu bat sortu?
Ez, askotan interes espekulatiboekin egiten zen. Modernizazioaren gurpilak nolabait esateko, oso astiro egiten zuen bira.
Ongi, testungurua iluna da dudarik gabe. Baina hemen dator neretzat, ba ulertzena den zerbait. Zure horretan diozu kolonien galerak, Kuba, Filipinak, Puerto Rico, epe laburean behintzat, efektu positiboak izan zituela.
Bai, hala da.
Itxaron, nola da posible hori? Imperio bat galtzea normalean hondamendi ekonomiko bat izaten da. Nola demontre izan daiteke hori ona?
Hori xe da paradoxa, eta hemen dago gakoetako bat. Krisi bat nola bihurtu zen aukera.
Aber.
Koloniak galtzean, han dirutza egin zuten familia eta enpresario asko etxera itzuli ziren, metropolira. Eta klaro, ez ziren esku utzik etorri.
Diruarekin etorri ziren.
Diru guztiarekin. Pentsa ezazu, bat batean, Kuban negoziak zituen jendea etxera itzuli da poltsikoak zutan dituztela. Ez egiten non sartzu kapital hori guztia.
Eta Bilbonan elo Bartzelonan aukera ikusi zuten.
Hain zuzen. Fenomeno horri aberriratu kapitala deitzen zaio. Ez zen inbertzio soil bat. Sekulako astindua izan zen. Ia Ameriketako urre sukarraren bertzio lokal bat bezalakoa.
Urrearen sukarra, Katalunian ala deitu ziotela diozu oharretan.
Bai, izen hori eman zioten, bat bateko oparotasun hori islatzeko. Kapital fluxio itzel horrek irteera bat behar zuen, eta industrian aurkitu zuen.
Ongi, ulertzen hasia naiz, beraz, diru freskoa dugu eta inbertitzeko gogoz dagoen jendea. Baina berriro galdera, zergatik Euskal Herria, zergatik hemen?
Zehazki ez zen kasualitatea izan, ekaiz perfektua izan zen nolabait esateko.
Faktoren kombinazio bat.
Hori da. Batetik, zuk aipatutako kapital hori zegoen. Baina horri gehitu behar zaio bertako burgesia indartsu bat. Jada kapitalismo antrebatuta zeuden merkatariak ziren.
Negozio zena zutenak.
Bai, eta oso garrantzitsua, nazioarteko ikuspegitzutenak. Arku Atlantikoko herrialdeekin hareman komertzial sendoak zituzten, Frantziotik Ingaletarreraino.
Bigaren faktorea.
Giza kapitala. Eskulangile kualifikatuak zeuden, burdinintzan belaunaldiz belaunaldiko eskarrementua zutenak. Ezagutza hori funtsezkoa zen.
Eta azkenik, geografia.
Hori da, kokapen estrategikoa eta komunikabide onak, batez ere itsasportuak. Dena prest zegoen, pizgailua baino ezen falta.
Eta pizgailu hori Altxorra burdina izan zen. Zure apuntetan esaldi bat dago markatuta. Bizkaian burdin mearen monopolioa zegoela. Hau ez da edozein datu.
Hau da historionen epizentroa. Eta ezen edozein burdina kontuz.
Ah, ez.
Ez. Hiru ezaugarri zituen, kantitate izugarria, kalitate bikaina eta faktor erabakigarria,
erausteko oso errasa zen.
Gainazaletik gertu zegoelako.
Bai, eta itsasotik oso gertu. Horrek garraio kostuak izugarri murrizten zituen. Baina gako nagusia sekretua bere konposizio kimikoan zegoen. Fosforo gutxi zuen.
Eta zagatik da hori hain garrantzitsua?
Ba, garai hartan Ingleterran Bessemer bihurt graiua asmatu berri zutelako. Altzaiuereneko izpena goitik bera aldatu zuen teknologia berri bat zen.
Baina?
Baina Bessemer prozesuak arazo bat zuen. Ez zuan funtzionatzen fosforo handiko mearekin. Eta Europako mea gehienak fosforo asko zuen.
Ah, claro.
Bat batean, Euskal mea urrea bezein presieto bihurtu zen. Klabea zen, giltzarrapo teknologiko berri hori irekitzeko.
Beraz, dirua dugu, enpresariak ditugu, eta orain munduko lengairik presiatuenetako bat dugu. Guazen Bizkaira, leherketa gertatu zen lekura.
Nai, nerbioi ibaiaren ezkerraldera.
Zure iturrietan aipatzen da nola inguru hori prozesumen bihotz bihurtu zen. Paisaia bera betiko erraldatuz.
Bai, erabat. Bizkaiko ereduaren oinarrian Inglaterrarekiko jarreman simbiotiko bat dago. Bilbo Cardiff izasbidea funtsezkoa izan zen.
Binorantzkoko bidaia?
Hori da. Pentsazazue mugimendu zirkular horretan. Euskal itsasontziek, euskal enpresarienak, burdin meaz eramaten Inglaterrako eta Galesko portuetara, Bessemer labeak elikatzeko.
Eta boitetan? Ez iren utxik etorkiko.
Ez, noski. Bidaia aprobetsatuz, ikatzez kargatuta itzultzen ziren, Galesko ikatzospetsuarekin. Ikatz hori zen, hain zuzen, hemen eraikitzen ari ziren labe garai erraldoiak elikatzeko erregaia.
Negozio borobila.
Merkataritza fluxio etengabe horri esker, Bizkaia bete-betean sartu zen altzairuaren aroan.
Eta diruak dirua dakar, ulertzen dut siderurgiak etekin izugariak eman zituela, baina zure oharrek diote enpresariaiek ez zirela geldirik geratu, ez da?
Ez hori da ereduaren adimen estrategikoa. Lortutako kapital metaketa izugarria izan zen, eta ez zuten koltsoi azpian gorde.
Berri inbertitu egin zuten.
Bai, ekosistema ekonomiko oso bat sortuz. Zertan, ba siderurgiak behar zuen horretan. Ontziolak, itsasontzi gehiago eta hobeak egiteko.
Logikoa.
Itsasgarraioko enpresak, mea eta ikatza mugitzeko. Banku modernoak, Banco de Bilbao, Banco de Bizkaia, diru fluxu hori guztiak kudeatzeko.
Aseguruetxeak.
Aseguruetxeak, biaien arriskoak estaltzeko. Finantzazare moderno oso bat eratu zen siderurgiaren zerbitzura, eta gero bere kabuz azten hasi zen.
Eta politika ere bai, hori interesgarria da. Zure oharretan protekzionismoa aipatzen da. Hau da, ez zen solik merkatu libreko kontu bat, jokaldi politiko argi bat egon zen.
Bai, noski. Euskal burgesiak, Kataluniakoarekin batera, presio handia egin zion Espainiako gobernuari mugazerga protekzionistak ezartzitzan.
Zer esan nahi du horrek, zehazki?
Ba, atzerriko altzairua Britaniarra edo Alemaniarra dibidez, Espainian sartzeko garestiagoa izatea. Horrela beren industria jaioberria kanpoko leia bortitzetik babesten zuten.
Oso azkarrak.
Negozioa, finantzak eta politika, dena batera.
Bizkaiko eredu hau ia dena edo ezer ez apustu bat bezalakoa da. Siderurgian zentratua erraldoia ikusgarria. Baina zure oharrek erakusten digute Alamenean Gipuzkoan beste eredu bat sortzen ari zela, isilagoa agian.
Baina ia zuhurragoa, bai.
Nola da posible bi eredu hain desberdin sortzea hain gertu?
Galdera bikaina da. Bi lurraldeen izaera desberdina islatzen duelako. Gipuzkoako prozesua, ba, oso bestelakoa izan zen. Ezan sektore bakar baten menpe egon.
Anitzagoa.
Hori da, askoz anitzagoa eta diversifikatuagoa. Fabrikak oroar, txikiagoak eta arteinak ziren Bizkaiko erraldoiekin alderatuta.
Kapital behar txikiagorekin suposatzen dut.
Zehazki, eta espezializazioa bultzatu zen eskualdeka. Lehendik zegoen artisau tradizioa aprobetxatuz. Tolosan adibidez paper zintza eta txapelak.
Eta Eibarren arma zintza.
Hori da, Eibarren eta Deba arroan arma zintza tradizionala industria moderno bihurtu zen. Gero, bizikletak eta josteko makinak ekoiztuko zituzten. Eredu hau esen hain ikusgarria, baina...
Erresilienteagoa.
Bai, erresilienteagoa zen krisian aurrean, ez baitzuen dena karta bakar batera jokatzen.
Eta fenomeno sozial oso interesgarri bat aipatzen da Gipuzkoari lotuta, gaur egunarea oso presente dagoena, kooperatibismoa. Hau ez da kontu txikia?
Ez, garantzi handikoara. Gipuzkoan hasieratik kooperatibismoak indar handia hartu zuen. Lurralderen garapenaren ezaugarri bereizgarri bihurtuz.
Jabetza partekatuaren eredua.
Bai, eta langileen parte hartzearena. Honek kontraste handi egiten du Bizkaiko kapitalismo familiar eta handiarekin, non enpresaren jabetza familia gutxi batzuen esku zegoen. Bi eredu, bi kultura ekonomiko.
Orain arte, ekonomiaz, kapitalez eta makinez hitz egin digu, baina fabrikek eta meateiek paisaia aldatu zuten, eta baita gizartea bera ere errotik. Hau izan zen benetako lurrikara soziala.
Ondorioak izugarriak izan ziren. Gizarte berri baten sorrera ekarri zuten, literalki.
Nola?
Pentsa, lehen nekazari gizarte tradizionala zena, bat batean, klase gizarte moderno bihurtu zen. Alde batetik, burgesia industrial eta finantziarioa aberastasun itzela pilatu zuena.
Eta bestetik, langile klasea.
Hori da, proletariogoa, fabriketan eta meategietan lan egitera etorritako mila persona. Biztanleria gorakada demografiko brutala izan zuen, eta noski, nekazal exodo masiboa.
Jendeak baserria utzi eta irira.
Hirietara eta meatzaldetara lan bila bizitza hobe baten promesa apean.
Zure horretan niños mineros aipatzen dira baita Labe Garetako langileen arraskiak ere. Hori ez da datu estadistiko bat solik, drama humano bat da, nolakoa zen bizitza benetan.
Bizitza oso oso gogorra zen. Jendea etxe txikietan pilatzen zen, saneamendu edo higiene baldintza eskasekin. Lanaldeak amaigabeak ziren, 12 edo 14 ordukoak.
Segurtasun neurri gabe?
Bat ere gabe. Istripurak etengabeak ziren. Eta bai, aurren lana. Ba, ohikoa zen. Familiaren soldata osatzeko ezinbestekoa zelako.
Ikaragarria.
Meategietan, aurrak bagonetak bultzaka edo minerala bereitzen aritzen ziren. Errealitate horren gordintasunak, desberdintasun sozial nabarmenak, gatazka giroa sortu zuen ezinbestean.
Eta aldaketa sozial bortitz horrekin talka politikoak etorri ziren. Langile mugimendua sortu zen, hori logikoa da. Baina zergatik sortu zen Euskal Abertzaletasuna justo une horretan?
Biek batera sortu ziren eta hori da fenomenoaren konplexutasuna.
Zure oharrek lotura egiten dute immigrazioarekin, baina talka hori ekonomikoa zen ala gehiago kulturala?
Biak. Langile mugimendua, sozialismoaren ideiakin lotua klase borrokaren ikuspegitik sortu zen. Lan baldintzen hobekuntza, soldata duinak, baina aldi berean, euskal nazionalismoa jaio zen.
Zergatik orduan?
Ba, Sabino Arana eta bere jarraitzelentzat, industrializazioak eta batez ere Espainiatik etorritako milaka langileen imigrazioak, euskal gizarte tradizionala, euskalduna, katolikoa, baserritarra, desegiten ari ziren, reakzio bat izan zen.
Nortasunaren defensa bat.
Zehazki, modernizazio prozesu horrek zekarenan aurrean. Beraz, gizarte berriak bi erantzun politiko nagusi sortu zituen. Bata klasean oinarritua eta bestean nortasunean.
Eta hor daude gaurko euskal gizartearen oinarriak.
Funtzean bai, bere tensio eta anistasun guztiekin garei hartan finkatu ziren.
Berez, labur bilduz, zure dokumenturek argi erakusten diguten nola Euskal Herria, Espainian ekazari baten barruan, uarte industrial bihurtu zen.
Hori da.
Alde batetik Bizkaiko eredu siderurgiko handia dugu, ia sektore bakarrekoa, Ingalaterrari estu lotua. Bestetik Gipuzkoako eredu anitzagoa eta orekatuagoa.
Bai, eta garrantzitsua da azpimarratzea, izebin behatzik gauren mendearen amaierarako, lurralde hauek Europa magiako industriagune garrantzitsuenekin parekatzen zirela. Garapen maila oso altua lortu zuten.
Baina arrakasta horrek menpekotasun bat eskutatzen zuen, ezta?
Bai, hori da paradoxa. Zure oharretan ongi jasotzen da. Teknologia eta hain handi batean hasierako kapitala oraindik ere atzerrikoak ziren. Ez zen teknologia propioa sortu maila berean.
Ekoizpenean bikainak, baina berrikuntzan menpekoak.
Hori da. Eta hori epe luzera ahultasun bat izan zitekeen.
Amaitzeko gogoeta bat uzten dizugu airean. Zure iturriak berriro aztertzean, industrializazio eredu desberdin horiek, Bizkako erraldoia eta Gipuzkoko sare diversifikatua, gaur egungo Euskal Herrieko egituran nola islatzen diren pentsatzera gonbidatzen zaitugu.
Galdera ona da.
Zerk irauten du eredu haietatik? Bi lurralden izaera ekonomiko eta sozialak oraindik ere jatorri ezberdin hori islatzen aldu? Agian, gaurko egunkariak irakurtzean duela oinermeta manurte hasitako historio horren oihartzunak aurkituko dituzu.